Assalomu alaykum mehribon va oqila opa singillar. Ayolning baxti uning farzandli bo'lganida. Har bir ayol farzand ko'rish uchun yaratilgan. Umid bilan homilador bo'lgach, ayol kun sanab farzandi dunyoga keladigan kunni kutadi. Va nihoyat farzandi dunyoga keladi. U kunni faqat ayol emas, chaqaloqning dadasi, buvijon va bobojonlari ham intiqib kutishadi. Ammo tug'ruqdan keyin muammolar ba'zi ayollarga qiyinchiliklar tug'diradi. Bugungi suhbatimiz aynan shu haqida. Mening bir qo'shni bor. Uning ikki o'g'il farzandi bor. Bir kuni suhbatimiz davomida unga yana bir farzand, qiz farzand ko'rishni maslahat berdim. Ammo u umuman farzand ko'rishdan qo'rqar ekan. Sababi nima ekan deysizmi? Bu tug'ruqdan keyingi depressiya. Tug'ruqdan keyingi depressiyaga tushmagan ayollar uning qandayligini tasavvur ham qila olishmaydi. Bunda ayol yig'laydi. Bular bo'lmasga asabiylashadi. Bolasiga qaraganida xavotirlanish, qo'rqish hislari paydo bo'ladi. Unga qaraganida juda katta mas'uliyatni his qiladi. Boshqa onalarda farzandning borligi, boshqa farzand tarbiyalash